Lai arī labo darbu nedēļa šodien noslēdzas, labdarības organizācijas palīdzēsim LV vadītāja Ilze Skuja aicina līdzīgi rīkoties arī ikdienā. Proti darīt kādu labu darbu, kas iepriecina vai sniedz vajadzīgo palīdzību citiem, negaidot par to atlīdzību. Aktivitāte labo darbu nedēļā ik gadu pieaug, secina rīkotāji.
Labo darbu nedēļa 2018 tuvojas izskaņai, bet nu, tas nebūtu nenozīmē, ka labie darbi beidzas, viņi tikai aizsāks mājas ar tādu jaunu jaudu un joni. Un jāsaka gan, ka šobrīd vēl visi dati tiek apkopoti un es pieļauju, ka labo darbu darītāji reģistrā vēl ripos labie darbi, arī visu nākamnedēļ tiks reģistrēti, taču šorītu ir reģistrējušies vairāk kā 7000 Latvijas iedzīvotāji, kur ir dažādos Latvijas reģionos veikuši labos darbus un paveikti ir vairāk kā 200 labie darbi. Un kas ir iepriecinoši, ka labo darbu nedēļa, tā jau tā kā tradīcija ir ieaugusi daudzās skolās, daudzās darbvietās un tas ļoti priecē.
Labo darbu mājas lapā reģistrēti tādi darbi, kā apģērbu ziedošana sociālajiem riskam pakļautajiem, pansionātu apciemojumu un sirmgāvju apdāvināšana, vides un skolu sakopšanas talkas, palīdzība dzīvnieku patversmēm, kā arī barības sarūpēšana mežzvēriem. Daudzo labo darbu vidū arī Marika Šeflere no Priekules, kas brīvajā laikā safrizējusi vietējā pansionāta ļaudis. Marika to dara arī ikdienā, bez maksas griež matus trūcīgāku ģimeņu bērniem.
Kaut kā jūtos labi to darot, un man tas ir, es nezinu, kas man to liek darīt, nu neviens neliek, nu pašai tā liekas, ka tas jādara, es iesāku un es nevaru vairs to nedarīt. Kāpēc tieši mati? Tāpēc, kad es 22 gadus atpakaļ paliku pat uz gultas, es izcēlu sev no gultas, un pirmais man likās, man vienmēr gribējis kā pedagogam labi izskatīties, un tad man bija otra profesijas ieguvu frizieris, un tad es domāju, ka es paliku slima, kā tas būs, kas mani kops, kādas izskatīšos. Un tad es, kad es tiku uz kājām, rokas strādā, galvas strādā, un varu piedāvāt sevi citiem. Īstenībā, es domāju, ja mammai ir 4 bērni, es pats izaudzinājuši 3 bērnus, un ja pie lauku tādā nelielā pilsētiņā, ja jāizsūta visi 4 pie friziera, tā ir liela nauda.
Arī pēc labo darbu nedēļas noslēguma ik viens mājas lapā palīdzēsim LV atsevišķā sadaļā var meklēt tos, kas meklē kādu palīdzību. Tāpat akcijas rīkotāji aicina labo darbu darītājus vērsties arī pie vietējiem sociālajiem dienestiem, kuru redzes lokā ir tie, kam vajadzīga palīdzība. Sinti Ambot, Latvijas radio.